akmens saknes zemē dzīs un ziedēs. Starp akmeņiem, kas nepratīs un runās, tā kā nemāk cits neviens.